Со стартот на оваа година започна со работа и новоформираната агенција, која има за цел да ги регулира односите помеѓу транспорт и инфраструктура во македонски железници, двата посебни субјекта кои се формираа со нејзината трансформација. Директоре Димитровски, можете ли да го прецизирате поимот уредување на односите и што опфаќа тој процес? И сосема напред би рекол, дали ова ваше прво интервју и воопшто дали е ова ваше прво представување на агенцијата?
Најнапред благодарам за поканата да видам соговорник на Ценетото Македонско радио, кое што верувајте од Сабајле од 6:30 па до последните ноќни разговори со Гиши и уште некои други да не ги споменувам многу. Многу ми се вака блиски.
Ке слушате.
Многу ми се блиски, баш така. И вака, користам можноста да изразам благодарност на Македонското радио, бидејќи ова е прво интервју во име на агенцијата која го давам за информативните служби во Македонија, односно за еве постоечките радио
медиумите
и останатите медиуми. Во однос на вашето прашање, значи, Македонски железници од своето формирање 1873 година, значи до 2007 поточно при крајот на 8 август, од кога настана таа трансформацијата и поделбата, функционира како еден организам, како еден систем, и тоа беше пракса во цела Европа, исклучок се американските држави, Соединените американски држави. Овој систем познаваше само една железница во една држава. Тоа значи дека сите сегменти на железничкиот транспорт се одвиваа во рамките на државата. Комуникацијата, контактите во областта на железничкиот сообраќај од една железничка управа прекинуваа на границите на државата и од границата почнуваше следната железница. Тоа беше пречка за развојот на железничкиот сектор воопшто, особено во новите услови на силна конкуренција од друмскиот превоз, па до некади и во водениот превоз, таму кај што има такви видови. Од тие причини на европско ниво, Европската железничка асоциација одлучи во рамките најнапред на Европската унија да го постави системот на железничкиот сообраќај на нови основи, каде што инфраструктурата ќе представува еден организам, како што се патиштата, поврзани без обврска за прекин на токовите на граница на еве патиштата, како што беше случај со железниците, туку во отворени инфраструктурни капацитети да може сите железници да оперираат. Е тоа вака кажано со една реченица, требаше десетина години повеќе за да го дефинира и да го на некој начин уреди во соответни директиви или законски акти, кои што ги преземаа после директивите како законски акти соответните држави, најнапред како врска за членките на Европската Унија, а после тоа и на оние кои што се кандидати. Значи, трансформацијата на железниците и создавање на начелно два сегмента, транспорт од областта на транспортот на железницата и инфраструктурата, се во насока на либерализација на железничкиот сектор. Република Македонија на 8 август 2007 година го направи овој исчекор. Донесени се потребните законски акти за почеток на функционирање на овие две компании. И тоа го направи, можам да кажам, во најголем процент со усвојување на директивите на Европската Унија и се создадува услови за влез на нови оператори.
Ајде сега да се вратиме на агенцијата.
Практично, агенцијата во новите услови, бидејќи е можно да дојдат повеќе оператори на македонската инфраструктура, на македонските пруги, се појавуваат односи во кои што инфраструктурата практично представува монопол и таа го организира, го спроведува, го контролира железничкиот транспорт. Постојат реални услови да при присуство на повеќе транспортни компании, а еден оператор со инфраструктурата, да се појават и одредени ситуации во кои што ќе мора да има регулаторен орган за да се почитуваат началата, основните прописи за недискриминираност, за еднакви можности, еднакви услови на транспорт. Во тие услови агенцијата треба да гарантира на секоја транспортна компанија еднакви услови на превоз.
Добро, што ќе ги даде инфраструктура. Од кога постоите, существувате на...
Агенцијата е формирана во 2009 паза. Година. Меѓутоа, до, да речеме, овие денови, иако има апликација на, на две компании, се уште не е завршен процесот на, на регистрирање или давање на лиценци на нови превозни, на нови транспортни компании, што секако ќе биде...
Ке стане збор во текот на разговорот и за тоа. Директоре, надзорот на квалитетот на услугите и кај давателот на железничките услуги и кај управителот на инфраструктурата ќе бидат приоритет на ова тело. Да чуеме подетално за ова.
Кога зборуваме за надзорот на квалитетот на услугите, една од основните задачи на агенцијата, треба да знаеме дека најнапред, а ние сме во таа фаза, е потребно да се изврши и анализа и оценка на квалитетот на постоечките услуги и врз основа на нив да се утврдат национални стандарди за квалитет. Значи, ние мора да ги имаме стандардите кои што ќе ни дефинираат квалитет на услугата. Мораме да имаме измерливи параметри за квалитетот на услугата. Со недефинирани, да речем, критериуми, се другото би било паушално и би било не, нешто што нема да може да ни даде во континуитет можност да ги оценуваме параметрите за квалитет. Тоа најнапред се однесува на точноста на возовите, на условите на патување, се однесува на достапноста на железничкиот транспорт и во еден дел точноста е поврзана со безбедноста, иако безбедноста не е директна ингеренција. Значи, овие критериуми во моментот се во фаза на усвојување и дефинирање, работиме студија за нивна квалификација и квантификација, што практично во момент кога ќе биде оваа прва фаза завршена, тоа ќе биде многу скоро, не повеќе од месец, месец и пол дена, ќе бидеме во можност да врз основа на анализа на сите параметри дефинираме одредени критериуми за квалитет.
Директоре Димитровски, колку безбедносниот аспект во железничкиот сообраќај ќе биде застапен и опфатен со активностите на агенцијата, имајќи го предвид податокот и случувањата од изминативе месеци, каде што имавме на вистина повеќе вонредни случаи, како што ги нарекувате вие?
Да, со новиот закон за железнички систем, кој стапи на сила на 17 април оваа година, 2010-та, дефинирани се односите и во оваа област. Согласно новиот закон, регулаторната агенција нема директни ингеренции во областа на безбедноста. Зборувам, директни нема.
Добра.
Бидејќи за тоа, согласно новиот закон, е надлежно телото за безбедност кое треба да се формира во рамките на Министерството за транспорт. Значи, сите оние прашања од областа на безбедноста се во ингеренција на ова тело, кое што практично е дефинирано и со директивите на Европската унија.
Некоја допирна точка да има агенцијата?
Има секако. Значи, агенцијата треба да изготува годишна оценка на безбедноста, која што не почива само на безбедносен аспект, она што е ингеренција на телото за безбедност, туку има и други параметри кои што севкупно ја прават годишната оценка за безбедност на железничкиот сообраќај. Тука пред се земаат предвид бројот на вонредните настани, кои што влијаат на точноста на железничкиот сообраќај, а тоа индиректно влија и на безбедноста, значи на почитување на веќе дефинирани и регулирани траси или возен ред. Но, исто така, тие вонредни настани предизвикуваат нерегуларности во движењето, а тоа се одразува и на оценката на безбедност. Значи, ова е еден покомплексен дел кој што врз основа и на активностите на телото за безбедност, како крајно, како оценка за безбедностната, како безбедносна оценка на железничкиот систем во Република Македонија е обврска на регулаторното
тело. Кога тие оценки би ги давале? Дали задоволува или не задоволуваат безбедносните состојби во железничкиот сообраќај?
Значи,
на крајот на секоја година, на почетокот на така, наредната, а за претходната?
Да, значи, ние во овој момент создаваме...
Промптно може ли да реагирате?
Ние не. Значи, надлежно е телото за безбедност, комплетно за безбедност во македонските железници, но комплексно земено агенцијата, регулаторната агенција за железници, на крајот и врз основа на извештај од годишен од телото за безбедност и нашите критериуми и параметри кои што ги воведуваме, ќе сме обврзни да подготвиме една комплетна оценка за безбедносната состојба во железничкиот сектор.
Веднаш ми се наметнува прашањето, директоре Димитровски, има ли агенцијата можност, односно ингеренција, да действува во делот на казнената политика?
Регулаторната агенција, согласно законот, носи одлуки кои што се обврзни за сите учесници во сообраќајот. Значи, доколку од било кој аспект кој што е под ингеренција на регулаторната агенција се нарушени законските обврски на сите на било кој од учесниците, тогаш обврска на агенцијата е да донесе свое решение. Тука пред се однесува на односите помеѓу инфраструктурата и транспортот. Доколку тука има услови за непочитување на либерализираниот пазар, за монополско однесување, за дискриминаторско однесување, дали во однос на цените, дали во однос на условите кои што ги дава инфраструктурата како транспортот, или односи помеѓу две транспортни компании, значи сите тие односи се во ингеренција на регулаторната агенција. Сите тие односи. Одлуката, односно решението на регулаторната агенција е обврзно. Тоа значи дека е извршно и практично обврската на учесниците во железничкиот сообраќај е почитување на таа одлука. Казнената политика е во други сегменти, во други сектори, во рамките на Министерството, меѓутоа нашите одлуки се обврзни. Незадоволни, меѓутоа, законот си има своји правила, незадоволни од одлуката на агенцијата, заинтересираните фирми или компании имаат право на постапка пред Управен суд. Меѓутоа, во меѓувреме, се почитува решението на агенцијата. И уште еден многу важен сегмент. Уште во фаза на разговарање и преговарање, исклучување на договори помеѓу транспортот и инфраструктурата за закупување на траси или било кој договорни обврски, задолжително е присуството на регулаторната агенција како медиатор во таа фаза.
Освен што ги регулира односите помеѓу двата железнички субјекта, што уште спаѓа во доменот на дејноста на агенцијата за регулирање на пазарот на железнички услуги?
Па, една од основните задачи покрај ова регулирање на условите да бидат достапни под еднакви критериуми за сите учесници е и пратење на сообраќајот во однос на објавените документи, односно објавата на мрежа од страна на инфраструктурата. Тоа значи дека сите ресурси со кои што располага инфраструктурата, истата ги објавува во еден сеопфатен документ кој што се вика објава на мрежа и тамо се дадени сите капацитети неизини, сите можности, сите опции за извршување на железничкиот транспорт, вклучително и оние резервирани времења кои што се потребни за извршување на одржување на самата инфраструктура или по потреби на државата одредено време кое што треба да се резервира во услови да речеме на пожар или на вонредни настани, за да може државата организирано преку своји институции да го користи железничкиот сектор.
Благодарам за сега, една музичка номера предлагам, па потоа ќе го продолжиме разговорот.